Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əftəl yazarlar. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manatına pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Uçtu da, yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40. Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bugün nələrdən danışacağıq? Gürcüstan müxalifəti deyir, vaxtından qabaq seçki elə istifadır. Ancaq yerli müşahidəçilər Saakaşvilinin udmaq şansını yuxarı qiymətləndirirlər.
United States welcomes the Georgian government's decision.
Amerika Gürcüstan hökumətinin erkən prezident seçkiləri və parlament seçkilərinin vaxtını müəyyənləşdirmək üçün referendum keçirmək qərarını alqışlayır. Eyni zamanda biz Gürcüstan hökumətini fövqəladə vəziyyət rejimini ləğv eləməyə, medianın sərbəst fəaliyyətini bərpa etməyə çağırırıq.
Azərbaycanda problem seçki qaydalarındadır, ya bu qaydaları kimin tətbiq eləməsində? MSK necə olmalıdır yeni təklif?
Yəni, hansısa seçki komissiyasının üzvü mənə partiyam belə göstəriş verib deyə, mən bu addım ata bilmərəm sözünü orada işlətməsin.
Dini ədəbiyyat satışı keçidlərdə, metrolarda niyə dayandırılır? Başa selofan torba giyindirməklə ifadə almaq olarmı? Human Rights Watch BMT-ni Özbəkistana təsir göstərməyə çağırır. Xəbərlərdə dediyimiz kimi, bugün Gürcüstan parlamenti fövqəladə vəziyyət elan eləmək haqda prezident qərarını təsdiq elədi. Fövqəladə vəziyyət nə deməkdir? 15 gün ərzində ictimai televiziyadan başqa heç bir radio televiziyaya xəbər yaya bilməz. Radioların, televiziyaların məlumat almaq və vermək hüququ yoxdur. Tətil qadağandır, qrup halında toplaşmaq qadağandır. Fövqəladə vəziyyət elan eləmək prezident Saakaşvilinin müxalifət nümayişinə bir cavabıdır. İkinci cavabı isə vaxtından qabaq prezident seçkisinə getməkdir ki, qoy xalq seçsin. Gürcüstan müxalifəti deyir ki, onun vahid namizədi tezliklə müəyyən olunacaq. Reuters agentliyi yerli müşahidəçilərə istinadla deyir ki, fövqəladə vəziyyət elan eləməklə, nümayişçiləri döyməklə, müstəqil media orqanlarının məlumat yaymasını qadağan eləməklə Saakaşvilinin populyarlığına zərbə dəysə də onun udmaq şansı daha çoxdur. Hərçənd ölkənin keçmiş xarici işlər naziri, indi müxalifətçi Gürcüstan yolu partiyasının lideri Zurabişvili deyir ki, vaxtından qabaq seçki elə Saakaşvilinin istifasıdır. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Elxan, birinci də Zurabişvilinin dediklərindən başlayayım. Saakaşvilinin istifası ilə bağlı. Doğrudan da Gürcüstan qanunlarına görə erkən prezident seçkisi elə istifa deməkdir. Çünki konstitusiyaya görə indiki prezident seçkidə iştirak eləmək istəyirsə, seçki gününə 45 gün qalmış səlahiyyətlərini təhvil verməlidir. Və Saakaşvili də məhz noyabrın 22-sində səlahiyyətlərini təhvil verəcək. Təsadüfdür ya yox, məhz onu hakimiyyətə gətirən Qızılgül İnqilabının 4-cü il dönümündə. Seçkiyə qədər prezident səlahiyyətlərini Qızılgül İnqilabının başqa bir lideri Nino Burcanadze icra eləyəcək, parlamentin indiki spikeri. Saakaşvilinin bu seçkidə namizədliyini verəcəyi heç bir şübhə doğurmur, çünki əl əvvəlcə müxalifətin aksiyasını dağıtma haqqında qərar verib, sonra televiziya və radioların fəaliyyətini dayandıran və fövqəladə vəziyyət elan edən Saakaşvili elə öz çıxışında erkən seçki qərarının səbəbini belə izah eləmişdi. Seçkini gələn yanvarın 5-də keçirməyə qərar verdim və bu öz təklifimdir ki, seçkilər önə çəkilsin. Hər hansı gecikməsiz, filansız indi keçirilsin. Çünki bu ölkənin lideri kimi beynəlxalq əlaqələrimizlə bağlı problemləri həll eləmək, ölkəmizin ərazi bütövlüyünə yönələn təhlükələr və istənilən cür təzyiqlərin qarşısında dayana bilmək üçün sizin bir mənalı şəkildə dəstəyinizə ehtiyacım var. Bəs bu seçkilərdə Saakaşvilinin rəqibi kimi olacaq? Hələ ki, bu sualın dəqiq cavabı yoxdur. Çünki Gürcüstan müxalifəti Saakaşvilinin qarşısına vahid namizədlə çıxmaq istədiyini dilə gətirsə də, hələ ki, konkret hansı namizədin ətrafında birləşəcəklər ya ümumiyyətlə birləşə biləcəklərin sualına da cavab vermək olmur. Amma Saakaşvili üçün siyasi böhran da hələ bitmiş deyil. Düzü, müxalifətə qarşı zor tətbiq elədiyinə, fövqəladə vəziyyət elan elədiyinə və televiziyaların yayımını dayandırdığına görə onu tənqid edən Qərb, üstəlik həm də ölkədəki müxalifət, erkən seçki qərarını alqışlayıblar. Amma müxalifətə qarşı zor tətbiq eləməsi ilə Gürcüstan prezidenti sonuncu demokratiya prinsiplərinə sadiq olduğunu şübhə altına qoyub. Və ən sonda NATO-nun baş katibi Skeferin dediyi kimi, Gürcüstanda baş verənlər NATO-nun müəyyənləşdirdiyi dəyərlərlə üst-üstə düşməyib və narahatlıq doğurur. Dünənki erkən seçki qərarından sonra isə, məsələn, Amerika və Avropa Şurası bunu alqışladı. Ancaq fövqəladə vəziyyətin də dayandırılmalı olduğunu, medianın sərbəst fəaliyyətinin bərpasının vacibliyini vurğuladılar. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack.
United States welcomes the Georgian government's decision.
Amerika Gürcüstan hökumətinin erkən prezident seçkiləri və parlament seçkilərinin vaxtını müəyyənləşdirmək üçün referendum keçirmək qərarını alqışlayır. Eyni zamanda biz Gürcüstan hökumətini fövqəladə vəziyyət rejimini ləğv eləməyə, medianın sərbəst fəaliyyətini bərpa eləməyə çağırırıq. Bunlar ədalətli seçkilər və referendum keçirilməsi üçün vacib olan demokratik şəraitin elementləridir. Biz bütün partiyaları sakitliyi qorumağa, Gürcüstanın demokratik sistemini gücləndirməklə bağlı fikir ayrılıqlarını qanunun aliliyi prinsipi ilə
müzakirələrlə yoluna qoymağa çağırırıq. Bu müzakirələr Gürcüstanın suverenliyi, müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü və insan haqlarına saygı prinsiplərini unutmamaqla kompromislərə açıq şəraitdə keçirilməlidir. Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət rejimi davam edəcək ya yox, parlament qərar verir. Amma bir şey var ki, bir çox müşahidəçilər deyirlər ki, hələ seçkilərə qədər Saakaşvilinin ya müxalifətin mövqeyinə təsir edəcək çox şey baş verə bilər. Məsələn, elə Rusiya Dumasının Avropada adi silahlar haqqında kollektiv müqavilədə fəaliyyətini dayandırmaq haqqında qərarı və s. kimi.
İlkin Məmmədov, Gürcüstanda prezident seçkisi gələn ilin yanvarındadırsa, Azərbaycanda gələn ilin sonundadır. Seçki komissiyaları kimdən ibarət olmalıdır? Sualı ətrafında müxalifət hakimiyyət mübahisəsi isə davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycan müxalifəti deyir ki, seçki komissiyalarının tərkibi yarı müxalifətdən, yarı hakimiyyətdən olmalıdır. Hakimiyyət isə bununla heç vaxt razılaşmayıb. İndi prezident aparatının rəsmisi Əli Həsənov başqa yol təklif edir. MSK siyasiləşməsin, üzvləri heç bir partiyadan olmasın. Azərbaycanda bir tərəf MSK realdır mı? Təcrübəyə baxsaq, indiyə kimi MSK-nın üzvü olan bir tərəflərdən kimsə hakimiyyətdən fərqli mövqe nümayiş etdiribmi? Babək Bəkirin reportajı.
Azərbaycan hakimiyyəti seçki komissiyalarının siyasiləşməsini istəmir. Bu fikri Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Beynəlxalq Seçki Sistemləri Fondunun tədbirində səsləndirib. Əslində son illər seçki komissiyaları ilə bağlı oxşar mövqeyini Azərbaycan hakimiyyətinin başqa üzvləri də ayrı-ayrı vaxtlarda dilə gətiriblər. Əli Həsənov isə bu dəfə həmin mövqeyi daha geniş şəkildə əsaslandırmağa çalışıb. Onun sözlərinə görə əslində Azərbaycanda məhz beynəlxalq təşkilatlarının təkidindən sonra seçki komissiyaları siyasi qüvvələrdən təşkil olunmağa başlayıb. Əli Həsənov deyib ki, indi də olmasa, gələcəkdə seçki komissiyalarının siyasi qüvvələrinin asılılığından çıxarılmasına ehtiyac var. Onun sözlərinə görə komissiyalar müstəqil, bitərəf, peşəkar insanlardan formalaşmalı, siyasi məsuliyyəti, hüquqi məsuliyyət əvəz etməlidir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər və yaxud da başqa mübarizə başlasın ki, burada çoxluq azlığa qalib gələcək. Əgər proseslər şəffaf insanların gözü qarşısında keçirilirsə, seçkilərin taleyini seçicinin iradəsi müəyyən eləyəcəkdir. Ona görə də biz çalışırıq ki, seçki komissiyalarında təmsil olunan insanların qanun qarşısındakı məsuliyyəti artsın. Yəni, hansısa seçki komissiyasının üzvü mənə partiyam belə göstəriş verib deyə mən bu addım ata bilmərəm sözünü orada işlətməsin. O öz vicdanı və qanun qarşısında məsuliyyət daşısın. Hansısa siyasi partiyanın ustanovkası ilə işləməz.
Bununla belə Əli Həsənov deyib ki, onlar toplantıya qatılan hər bir siyasi qüvvənin mövqeyinə hörmətlə yanaşırlar. Həmin siyasi qüvvələrin, komissiyaların formalaşması ilə bağlı hansı qərara gəlmələri onların öz işləridir. Aparıcı müxalifət partiyalarının bir araya gəldikləri Azadlıq bloku və Müsavat partiyası isə bu müzakirələrdə iştirak etmir. Onlar hesab edirlər ki, Beynəlxalq Seçki Sistemləri Fondu hakimiyyətpərəst olduğundan belə müzakirələrə qatılmağın heç bir mənası yoxdur. Beynəlxalq Seçki Sistemləri Fondunun təmsilçiləri isə müxalifətin bu iradını yersiz sayaraq həmişə bitərəf olduqlarını bəyan etmişdilər. Müsavat partiyası başqanı Səqəmbər deyir ki, əslində indiki formatda da seçki komissiyalarının üçdə birini bitərəflər təşkil edir. Onun sözlərinə görə həmin bitərəflər indiyə qədər bir qayda olaraq hakimiyyətin mövqeyini müdafiə ediblər. İndi də heç kim zəmanət verə bilməz ki, hakimiyyət peşəkarlar adı altında özünə yaxın insanlardan komissiyalar formalaşdırmayacaq.
Bir tərəflərdən söhbət gedirsə, ya hamının etimad göstərdiyi şəxslər orada olmalıdır, ya da ki, başqa daha rahat şurada var. Tutaq ki, deyilir ki, partiyiz olmayan müstəqil şəxslərdən ibarət olmalıdır komissiya, tutaq ki, mərkəz seçki komissiyası. Ancaq o halda da həmin o mərkəz seçki komissiyasının yerlərin yarısını yap müəyyənləşdirilsə, digər yarısında biz müxalifət müəyyənləşdirməliyik.
Ayna qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, ən əsas məsələ hakimiyyətin azad və ədalətli seçkilərlə bağlı iradə nümayiş etdirməsidir. Bundan ötürü isə komissiyaların formalaşmasından əvvəl bütün qüvvələr üçün əlverişli seçki mühiti yaradılmalıdır.
Yəni, hakimiyyətin son vaxtlar atdığı bütün addımlar, xüsusən onun müxalifətlə bağlı və mətbuatla bağlı, ümumiyyətlə müxalif fikirliyə qarşı atdığı addımların hamısı göstərir ki, hakimiyyət bu iradəni ortaya qoymayıbdır.
Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə nə qədər ki, azad və ədalətli seçkilərlə bağlı iradə yoxdur, komissiyalarla bağlı bütün müzakirələr görüntü xarakteri daşıyacaq. Azərbaycanda prezident seçkilərinə artıq bir ildən də az vaxt qalıb. İstər Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi, istərsə də bir sıra beynəlxalq təşkilatlar bəyan ediblər ki, elə bu seçki Azərbaycanda demokratiyanın həqiqi vəziyyətini dəyərləndirməyə imkan yaradacaq.
Babək Bəkir, indi isə eyni mövzuda şərhə qulaq asaq. Beynəlxalq seçki sistemləri fondu IFES Azərbaycandakı seçki qaydalarını bugün müzakirəyə çıxartdı. Son iki gündə də ATƏT Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası da bu qaydaları müzakirə elədilər. Ancaq problem qaydalardadır ya bu qaydaları kimin tətbiq eləməsində? Azərbaycan reallığında seçki qaydaları daha vacibdir, yoxsa MSK-nın tərkibi? Politoloq Hüseynbala Səlimovun şərhi.
Digər qanunlarla müqayisədə seçki qanunları bəlkə də ən çox təftişə məruz qalanıdır. Artıq hər bir seçki ərəfəsində seçki qanunlarına əlavə və düzəlişlərin edilməsi bir ənənə halını alıb. Prinsip isə bu çox müsbət haldır. Hər bir seçki ərəfəsində seçki siyahlarının dəqiqləşdirilməsi və seçki qanunvericiliyinə növbəti baxışın keçirilməsi istər-istəməz seçkilərin və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini seçkilərə cəlb edir. Amma hazırda seçki məcəlləsi ilə bağlı əsas problemlərin dairəsi bir o qədər də geniş deyil. Hər halda müxalifət partiyaları belə hesab edir və əsas problemi çox yığcam şəkildə ifadə edirlər. Onların fikrincə əsas problem komissiyaların partiyası əsasında təşkil edilməməsidir. Müxalifət partiyalarının funksionerlərinin sözlərinə görə digər problemlər texniki xarakter daşıyır və onları razılaşdırmaq mümkündür. Amma paritet məsələsi həmişə ciddi mübahisələrə səbəb olur. Dərindən fikirləşəndə bu həqiqətən də ciddi problemdir. Hazırda parlamentdə ondan yuxarı siyasi partiyanın nümayəndəsi təmsil olunub. Paritet kimlər əsasında nəzərdə tutulmalıdır? Bu suala bir mənalı cavab yoxdur. Prinsipcə parlamentdə təmsil olunan bütün siyasi partiyalar komissiyalarda iştirak etmək istəyirlər. Amma burada bir detal var. Seçki məcəlləsi ilə bağlı mübahisələr daha çox hakimiyyətlə müxalifət partiyaları arasında gedir. Müxalifət partiyaları isə parlamentə münasibətdə müxtəlif vəziyyətdədirlər. Onların arasında parlamentə təmsil olunanlar da var, olunmayanlar da. Hətta parlamentə təmsil olunan partiyalar belə əhəmiyyətli sayda mandata malik deyirlər. Ona görə də onları parlamentə təmsil olunan digər partiyalardan fərqləndirmək çətindir. Qeyd etmək lazımdır ki, əsas müxalifət partiyalarının özləri arasında belə paritetlə bağlı yekdil fikir yoxdur. Bəziləri ancaq parlamentə təmsil olunan partiyalarla paritet təşkil edilməsindən danışır, digərləri isə bura parlamentdə təmsil olunmayan partiyaların da əlavə olunmasını tələb edirlər. Mövqelərin müxtəlifliyinin nəticəsidir ki, indi iki əsas müxalifət partiyası, AXDP və Müsavat öz aralarında müzakirələr aparırlar. Bu partiyaların funksionerlərinin fikrincə onlar ümumi razılığa gələ biləcəklər. Amma bu hələ o demək deyil ki, digər partiyalar onların mövqeyini bölüşəcək. Göründüyü kimi problem çox ciddidir. Bütün dünyada seçkilərin iki əsas problemi var. Birinci problem seçkilərin nəticələrinin qəbul edilməsidir. Əksər ölkələrdə bununla bağlı problem yaranmır. Məsələn, bu yaxınlarda iki ölkədə, Ukraynada və Türkiyədə parlament seçkiləri keçirildi. Bütün siyasi partiyalar seçkilərin nəticələrini qəbul etdilər. Amma Azərbaycanda bu problem hələ də öz həllini tapmayıb. Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən təxminən ona yaxın müxtəlif səviyyəli seçkilər keçirilib. Bu seçkilərin nəticələri onun iştirakçılarının heç də hamısı tərəfindən qəbul edilməyib. Kimsə bu seçkiləri düzgün hesab edib, kimsə də onun nəticələri ilə barışmayıb. Beləcə həmişə mübahisələr olub. İkinci problem növbəti seçkilərin vaxtını gözləməkdir. Burada vəziyyət dəyişir. Digər ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycan müxalifəti həmişə seçkilərin vaxtını gözləyir. Konstitusiyanın müəyyən etdiyi reqlamenti pozmur. Beləcə iki əsas problemdən biri Azərbaycanda həllini tapıb, digəri isə hələ də öz həllini gözləyir. Bəs seçkilər nə fikirləşirlər? Seçkiləri seçkilərdən hələ bir illik zaman intervalı ayırır. Seçkilər indi bazardakı qiymətləri növbəti il üçün maaş və pensiya artımlarını daha ciddi izləyirlər, nəinki seçki qanunvericiliyinə dəyişiklikləri. Bu da təbiidir. Hazırda seçkilərin mövqeyinin müəyyənləşməsi prosesi gedir. Onların mövqeyi bir ildən sonra seçki günü məlum olacaq. İndi söz seçki fəallarının və siyasi partiyalarındır. Seçki qaydalarını onlar müəyyən etməlidirlər.
Politoloq Hüseynbala Səlimovun şərhini dinlədiniz. Vaxtilə Heydər Əliyevdən xarici jurnalist soruşanda ki, sizdə demokratiya ilə bağlı niyə problemlər var? Heydər Əliyev demişdi ki, Azərbaycanın öz dəyərləri var. Məsələn, Azərbaycanda böyük kiçik var. Bəlkə azərbaycançılıq elə budur. Bugün Prezident Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin yeni məqaləsi çıxıb ki, milli ideologiyamız azərbaycançılıqdır. Azərbaycançılıq nə deməkdir? Və belə məğzi bilinməyən ideologiya ilə güclü ideologiyaları, məsələn dini ideologiyaların qabağında tab gətirmək olarmı? Yəqin elə ona görədir ki, əlavə tədbirlərə ehtiyac yaranır, məsələn dini kitabların satışı dayandırılır.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müslüman o kəsdir ki, Allah'a inanır. Allah'tan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
İslam və demokratiya verilişimiz kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Metrolarda, keçidlərdə neçə gündür ki, dini ədəbiyyat gözə dəymir, deyirlər yuxarıdan göstəriş var. Qanunla ekstremizmi yayan kitablar satışa buraxılmamalıdır. Ancaq dini ədəbiyyatın ümumiyyətlə satışını dayandırmaq olarmı? Nədən çəkinirlər? Satışı küçədə dayandırmaqla həmin kitabların satışı dayanırmı? Aygün Muradxanlı maraqlanıb bu məsələlərlə.
Bir neçə gündür Bakı metropolitenində dini ədəbiyyatın satışına qadağa qoyulması haqqında xəbərlər yayılır. Faktı, metro keçidlərində xırda ticarətlə məşğul olanlar da təsdiq edir.
Neçə gündür sizdə dini ədəbiyyat yığışdırılıb, satışına icazə verilir?
Satıb gündən 3 gün olar.
Satıcılar xəbərdarlığı metro stansiyalarının rəhbərliyindən aldıqlarını deyirlər. Səbəb, güc strukturlarının Vəhabi məzhəbindən olduqları iddia edilən şəxslərə qarşı əməliyyat keçirmələrdir. Satışda olan dini kitabların içərisində ekstremizm, bölücülük təbliğ edən kitabların ola biləcəyi ehtimal edildiyindən bütün dini ədəbiyyatın satışı qadağan olunub. Bakı Metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov da deyilənləri təsdiq edir.
Metroda nə siyasi ədəbiyyatlar, hansı ki pulsuz verilir bəzən pullu satırlar. Onlara qadağa qoyulub, bir də dini ədəbiyyat ümumiyyətlə satılmıyır. Quran kitabıdırsa, Quran kitabında hər yerdə satıldığı kimi olar. Heç mən açıq deyim ki, ona da icazə vermirəm. O vəlad uzunan işlərdən uzaqdır.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Ceyhun Məmmədli təmsil etdiyi qurumun belə bir göstəriş vermədiyini desə də, metropolitenin bu addımına haqq qazandırır.
Bu metrolarda kitab satmaq deyil, əsas məqsəd dini təbliğat.
Bugün mediaya açıqlamasında Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin başçısı Əli Həsənov da həm daxildəki, həm də xaricdəki bir sıra dairələrin Azərbaycandakı tolerantlıq mühitindən yararlanaraq ölkədə dini qarşıdurma yaratmaq, insanları təriqətçiliyə sövq etmək istədiklərini deyib.
Xüsusən o radikal cəryanlar ki, Azərbaycanda öz fəaliyyətlərini genişləndirməyə çalışır, dini azadlıqdan suyu istifadə edərək Azərbaycan cəmiyyətini parçalamağa çalışır, onlara qarşı tədbirlər görülür və bundan sonra da görüləcəkdir. Biz heç kimə imkan verməyəcəyik ki, Azərbaycan vətəndaşının dini inancından siyasi, iqtisadi və digər mənafələr naminə istifadə eləsin.
İndi Bakının mərkəzində onlarla dini dükan var. Burada dindarlar üçün geyimlərdən tutmuş, dəyəri bir neçə yüz dollar olan dini suvenirlərə, nəfis tərtibatlı dini kitablara qədər bir çox əşyalar satılır. Bu mağazalarda ən çox rast gəlinən kiril əlifbası ilə Azərbaycan dilində nəşr olunmuş kiçik broşuralardır. Broşuraların heç birində nə nəşriyyat, nə redaktor, nə də neçənci ildə basıldığı haqda bilgi yoxdur. Satıcılar isə belə kitablara tələbatın gündən günə artdığını deyir. Bakı Kitab Qulubunun 2004-cü ildən bəri keçirdiyi sorğu da deyilənləri təsdiq edir. 2006-cı ildə oxucular, satıcılar və nəşriyyatlar arasında keçirilən sorğunun nəticələrinə görə dini ədəbiyyat bədii ədəbiyyatdan sonra ikinci tələb olunan ədəbiyyatdır. Bunu Kitab Klubunun eksperti Rafiq Məmmədli deyir. Onun sözlərinə görə Kitab Klubu bu ilin avqustunda Bakıda keçirdiyi beynəlxalq sərgiyə Rukayya Maqsudun Rusiyada çap olunmuş İslam adlı sorğu kitabını çıxarıb. Buna qədər kitab 25 dilə tərcümə edilərək onlarla ölkədə yayılıb. Sərgidə 10 nəfər eyni kitabdan sifariş verib. Sifariş əsasında Moskvada yerləşən nəşriyyatın Bakıya göndərdiyi kitablar isə sərhədə adlaya bilməyib.
Bu kitablar qatarla gələndə Qaçmaz gömrüyü bu kitabları müsadirə elədi. 4 aydır bu işin üstünə düşmüşük. Hələ ki, bizə o kitabları qaytaran yoxdur.
Dövlət Gömrük Komitəsindən Kitab Klubuna bildirilib ki, kitablar ekspertiza üçün dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinə göndərilib. Dini işlər üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdürü Ceyhun Məmmədli isə hələlik sözü gedən kitabın nüsxələrinin komitəyə göndərilmədiyini deyir.
Bir çox hallarda gömrük yəni ədəbiyyatları saxlayanda təbii ki, bizim quruma göndərir və bu günəcə o kitablar bizə təqdim olunmuyor.
Komitə təmsilçisi kiril əlifbası ilə dini ədəbiyyat çapının qanunla qadağan edildiyini bildirərək, onların satışdan yığışdırılması üçün tədbirlər görüldüyünü deyir.
Aygün Muradxanlı, Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimovun isə İslamçılarla öz mübarizə üsulu var.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Elektroşokla ya başa selofan torba geyindirməklə ifadə almaq olarmı? Ya işgəncəni tutulana yox, onun qohumlarına verməklə? Bu, Özbəkistanda baş verənlərdir. Human Rights Watch BMT-ni Özbəkistana təsir eləməyə çağırır ki, işgəncələrə son qoysun. Bugün BMT-nin işgəncələr əleyhinə komitəsi Cenevrədə məhz Özbəkistan məsələsini müzakirə edir. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Human Rights Watch-un hesabatında deyilir ki, Özbəkistanda məhbuslara işgəncələrin tətbiqi geniş yayılmış və əksər hallarda cəzasız qalan təmayüldür. Dustaqların pis rəftar və işgəncələrə məruz qoyulmasına istintaq və prokurorluq orqanları məhəl qoymur, media və dövlət qurumları isə əsasən onların üstündən sükutla keçir. Human Rights Watch təşkilatının Avropa və Orta Asiya bölməsinin direktoru Holly Carter bildirir ki, Özbəkistan öz xarici tərəfdaşlarını inandırmağa çalışır ki, ölkədə işgəncələrin tətbiqinə son qoyulub, amma onların rəsmi bəyanatları reallığı qətiyyən əks etdirmir. Hesabatda saxlandığı müddət ərzində şəxsin cinayət əməlini boynuna alması və yaxud lazımi şahid ifadələri verməsi məqsədilə məruz qoyulduğu işgəncələr və başqa təzyiq vasitələri təsvir olunur. Belə ki, qayda olaraq polis xəfiyyələri saxlanan şəxsə qarşı fiziki işgəncələr, hədələmə, habelə vəkil və yaxınlarından təcrid kimi təzyiq və cəza vasitələrindən istifadə edirlər. Həmin vasitələri polislər və təhlükəsizlik xidmətlərinin əməkdaşları, habelə dustaqların ailə üzvləri və şahidlərə qarşı, bəzi hallarda isə hətta vəkillərə tətbiq edirlər. Holly Carter'ın dediyinə görə işgəncələrə qarşı komissiya təəssüflə etiraf etməli olub ki, işgəncə və nalayiq rəftar təktük yaramazların əməli deyil, bütün Özbəkistan boyu geniş yayılmış problemdir. Hesabatda qeyd olunur ki, Özbəkistan hökumətinin işgəncə üstündə polislərin cəzalandırma hallarını misal gətirməyinə baxmayaraq, Human Rights Watch-un sənədləşdirdiyi işgəncə halları üstündə heç kim cəzalandırılmayıb. Bir çox hallarda məhkəmə proseslərində isə hakimlər qəddar rəftara məruz qalmalarından şikayətlənən müttəhimləri yalançı kimi qələmə verir və yaxud istintaq müddətində şikayət etməli olduqlarını əsas gətirərək şikayətlərini rədd edirlər. Sənəddə qeyd edilir ki, şahid ifadələrinə görə belə zorakılığa məruz qalan məhbusların əksəriyyəti özlərinə və yaxınlarına qarşı daha betər işgəncələr qorxusundan istintaq müddətində susmalı olublar. Hesabata görə qayda olaraq Özbəkistan həbsxanalarında dəyənək və su ilə dolu butulkalarla döyülmə, elektrik cərəyanı ilə işgəncə, plastik torba və leh-qaz vasitəsi ilə nəfəs kəsmə, seksual alçaltma vasitələri və dustaqların yaxınlarına fiziki təcavüz hədələrindən istifadə olunur. Human Rights Watch hesabatında Özbəkistan hökumətindən işgəncələrə son qoymağı tələb edərək, o cümlədən 2003-cü ildə imzaladığı işgəncələr qəddar qeyri-insani, təhqir edici rəftar və cəzalar haqqında beynəlxalq konvensiyanın şərtlərinə tam əməl olunması yönündə konkret addımlar atmağa, habelə BMT-nin bu məsələyə dair tövsiyələrinə tam əməl etməyə, eləcə də Özbəkistanda işgəncələrin həqqi miqyasını ictimaiyyət qarşısında etiraf etməyə və bu sahədə gördüyü və görəcəyi işlər barədə vaxtı-vaxtında hesabat verməyə çağırıb. Kartner qeyd edib ki, Human Rights Watch Özbəkistanla siyasi və biznes əlaqələri olan bütün xarici ölkələrin hökumətləri, beynəlxalq qurumları və biznes şirkətlərini münasibətlərinin davamı üçün təşkilatın tələb və tövsiyələrinə əməl edilməsini ölkə hökuməti qarşısında şərt qoymağa çağırıb.
Röşən Rahiboğlu, Dünya İqtisadi Forumu adlı beynəlxalq təşkilat da hesabat yayıb, 126 ölkədə gender problemini araşdırıb. Azərbaycan bu siyahıda nə əvvəldədir, nə axırda, ortadan biraz yuxardadır. Dünya liderlərindən Azərbaycan nədə geridə qalır? Yeni hesabatdan Ziya Məcidli danışacaq.
Diqqəti cəlb edən bəlkə də odur ki, Azərbaycan ilk dəfə bu araşdırmanın obyekti oldu. MDB ölkələri arasında Azərbaycan, Moldova, Belarus, Qazaxstan, Özbəkistan, Rusiya və Ukraynadan geri qalır. Reytingə görə bunlardan yalnız Ukraynada gender bərabərliyi ilə vəziyyət ildən-ilə pisləşir. Kişi-qadın sosial bərabərliyində ən yaxşı vəziyyətin Şimali Avropa ölkələri, İsveç, Norveç, Finlandiya və İslandiyada olduğu göstərilir. Daha sonra siyahıda Yeni Zelandiya, Filippin, Almanya, Danimarka, İrlandiya və İspaniya var. Reytingin ən yaxşı 20 ölkəsi arasında keçən ilə müqayisədə ən yaxşı nailiyyəti Litva və Latviya əldə ediblər. Bu ölkələrdə işlə təmin edilən qadınların sayı və onların əmək haqlarının artım dövrü yaşanır. Amerika Birləşmiş Ştatları bu reytingdə 31-ci pilləyə enib. Onlar Qazaxstanı qabaqlayaraq Estoniya, Costa Rica və Namibiya kimi ölkələrdən geridədir. Birləşmiş Ştatlarda qadınlar daha çox siyasi imkanlar əldə etsələr də onların iqtisadi vəziyyəti pisləşib. Fransa təhsil və sağlamlıq göstəricilərində birincidir. Lakin digər kriteriyalar üzrə pis qiymətlər onu 51-ci pilləyə saldı. Avropa ölkələrindən ən aşağı yeri İtaliya tutur, 84-cü pillə. Asiya dövlətləri arasında Filippin və Şrilanka reytingin ilk 20-liyindədir. Azərbaycandan qat-qat aşağı yerləri tutan və dünyada ən çox əhalisi olan ölkələr Çin və Hindistanın isə əsas problemi kimi doğuş zamanı üstünlüyün oğlan uşaqlarına verilməsi və qız uşaqların öldürülməsi halların mövcudluğu göstərilir. Dünya İqtisadi Forumun reytinginin tərtibatçıların fikrincə, gender bərabərliyi ilə ən pis vəziyyət əsasən müsəlman və ya əhalisinin əksəriyyəti müsəlmanlar olan ölkələrdir. Yəmən, Pakistan, Səudi Ərəbistan, Mərakeş, Türkiyə, Misir, Oman və İran. Gender bərabərliyi reytingin həm müəllifi, Qadın Liderlər Proqramı Forumunun rəhbəri Səadiyə Zahidi bunu şərh edərkən bildirib ki, Ərəbistan yarımadasının ölkələri qadınların sağlamlıq və təhsil sahələrində böyük uğurlara imza atsalar da, onların iqtisadi və siyasi imkanlarında ciddi məhdudiyyətlər var. Sırf reytingin tərtib edilməsi haqda danışarkən qeyd etmək olar ki, burada ölkənin varlı olub-olmaması əsas götürülmür. Şərt kimi kişi və qadınlar arasında sosial imkanların bərabərliyinə diqqət yetirilir. Dünya İqtisadi Forumun mütəxəssisləri iqtisadi, siyasi, təhsil və sağlamlıq göstəricilərini araşdırırlar.
Ziya Məcidli, Azərbaycanda ola bilər qadınla kişinin hüquqları, imkanları eynidir, ancaq çətinliklər qarşısında. Azərbaycanda qadınlığından, kişiliyindən asılı olmayaraq sərnişin kimi yük maşınında gedirsən. Yük maşınında niyə sərnişin daşıyırlar? Bu qanunidirmi? Durna Səfərlinin reportajı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycanda sərnişin maşını kimi yük maşınlarından geniş istifadə olunur. Yük maşınıdır, ancaq içərisinə sonradan oturacaqlar yerləşdirib sərnişin maşını kimi sürürlər. Nəqliyyat Nazirliyi buna nə deyir? Durna Səfərlinin reportajı.
Bu səslər müxtəlif ünvanlara tələsən sərnişinləri mikroavtobuslara çağırır. Hansı mikroavtobuslara? Avropa ölkələrində yük maşını kimi istifadə olunan, Azərbaycana isə sərnişin daşımaq üçün sırınan kiçik ölçülü avtobuslara. Boyu 190 sm olan sərnişin Abbas İsmailov digər sərnişinlərdən fərqli olaraq bunlara minəndə əməlli başda əziyyət çəkir. Nə oturacaqlar onun ölçüsünə uyğun gəlir, nə də dizlərini yerləşdirə bilir.
Onların hamısı Avropada karıbka daşıyır. Yəni ki, onlar qurzavoydu, yük daşımaq üçündürlər. Bizdə onlar hamısı gəlir, yük maşını kimi gəlir. Ona da kim icazə verir ki, yük maşınında sərnişin daşasın? Bax, bizim Avropa ilə fərqimiz budur. Onlar karabka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Onunla həmfikir sərnişinlər də oturacaqların ölçüsündən şikayətçidirlər. 15 nəfərlik mikroavtobusa 30 nəfərin minməsi isə sərnişinlərin sual işarəsi şəklinə düşməsinə gətirib çıxardır. Kiçik avtobuslara minməyin xeyrini isə fürsətdən yararlanan cibgirlər görürlər.
Əksəriyyətində çox çirklidir, cırıqdır, cırıqlar çoxdur. Darısqaldır, narahatdır oturmaq. Oturursan, basa-bas olur, bütün avtobusu da o dərəcədə doldururlar ki, sərnişinləri sürücünü qucaqlayır, o vəziyyətdə gedirir. Biz üçün cücə kimi oturursan.
20 nəfərli avtobusa, elə olur ki, 50 nəfər adam gedir və
ona görə də elə çox adam pulu, telefonu nə qədər şahid oluruq ki, oğurluqlar olur. Ayaqqabımızı evdə silib çıxmağın mənası olmur. Düşəndə elə bilsən ki, palçığın içindən çıxıb gəlmişsən. Oturacaqlar heç nə, bu gün gəldiyim marşrutun oturacaqlar. Mənimlə bərabər hər dəfə avtobuslar yatıb, mənimlə bərabər qabağa gedir.
Yük maşınlarının Azərbaycanda necə sərnişin maşınına çevrilməsi prosesini sürücülər özləri də etiraf edir.
Zəhənin içində gördüm, o bir dənə qurzavoy var, o da qəşəng, bitdi fasonlu, yaxşı yığılıb, zavoddan yaxşı çıxıb. Götürdüm, onu yığdırdım, elədim pasajir çıxı, silinləri yığdırdım, hər şeyi yığdırdım, pasajir çıxı. Dokumentlərlə cətdirdim, pasajirskaya çeşdirdim. Onu da bu avtobusda hamısı ilə ki, qurza boy gəlir.
Durna Səfərinin reportajını dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsibli aparırdı.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar.
qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Xeyir, efirdə Qafqaz Qoşağı proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Qafqaz Qoşağı proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanır, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Qoşağında Qafqazlıların toy adətlərindən danışacaq. Eyni coğrafi ərazidə bir-birinin qonşuluğunda yaşayan bu xalqların toy adətlərində oxşarlıqlar yetərincə çoxdur. Məsələn, uşaqları ilə beşikdəcə nişanlamaq, yəni göbək kəssi adəti Qafqazın başqa xalqlarında da var imiş. Yaxud da Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da toy günü gəlinlər qırmızı duvağa bürünüb ata ocağını tərk eləyərmişlər. Amma bununla belə Qafqazların fərqli adətləri də az deyil. Məsələn, Gürcülərdə belə bir adət var ki, kişinin naləsi qadının cehizindən istifadə edə bilməzdi. Buna yalnız bilirsiniz kimin haqqı çatardı.
Kahitədə belə adət vardı ki, arvada məxsus torpağa əkib şumasalar da məhsulu qadına çatırdı. Onu satmaq və ailənin ehtiyacına sərf etmək qadının ixtiyarındaydı.
Bütün Qafqazda olduğu kimi Azərbaycanda da zaman dəyişdikcə toylar dəyişir. Hətta bəziləri indi iki toy çaldırır.
Milli və əcnəvi musiqi altında, açıq havada. Özü də ənənəvi toydan fərqli olaraq bu dəfə qonaqları gəlin salamlayır.
Xoş gəlmişsiniz. Willkommen alle. You are welcome. Thank you very much for coming.
Erməni etnoqrafı Qayanəş Şaqayansa deyir ki, toyun bir mənası var.
Harsanika ayn arıqut.
Gəlin valideynlərinin evində ölür, bəyin evində yenidən doğulur. Bu dəfə adətlərdən danışsaq da qərara aldıq ki, proqramımızın ənənəsini bir qədər dəyişək. Söhbətdə həmişəki kimi Azərbaycandan reportajla başlamaq istəmədik. Düşündük ki, Azərbaycanlı dinləyicimizin toy adətləri haqqında yetərincə təsəvvürləri və məlumatları var. Yəqin qonşu xalqların toy adətlərindən xəbər tutmaq, onların müasir zəmanədə hansı şəkildə keçirilməsini öyrənmək daha maraqlı olardı. Buna görə də ilk reportaj Ermənistandan gəlir. Bu reportajda Azərbaycan və erməni toylarının nə qədər oxşar olduqlarını görəcəksiniz. Sözü Asmik Sımbatyana verək, o köhnə və yeni erməni toylarının özəlliklərindən danışacaq, sizə isə müqayisə aparmaq qalacaq.
Aha, espes avtomakinaneri yazdanışanları...
Bax, beləcə, avtomobil siqnalları Haykü ilə Yerevan sakinlərini şəhərdə toy olmasaq da xəbərdar edir. Siqnal səsi gəlin evinə gedəndə də, kilsiyə, xüsusən də gəlin bəy evinə aparılanda da səslənir. Şənbə günləri bu avtomobil karvanlarının sayı daha da artır.
Harsanika ayn arıqutunları...
Toy başdan başa ayinlər, adətlər kompleksidir. Toy məqsədi iki şəxsin birgə ömür yolunun başlanmasına şahidlik etməkdir. Etnoqraf Qayanəyə Şaqoyan belə düşünür. Onun sözlərinə görə ənənəvi erməni toyunun bir mənası var. Gəlin valideynlərinin evində ölür, bəyin evində yenidən doğulur. Elçilik və nişanlanma toydan öncə icra olunan iki mühüm adətdir. Nişan günü və ondan sonra toy günü müəyyənləşdirilir. Ediklə Lilitin toyundan heç bir ayda keçməyib. Nişanlananda qərar alıblar ki, 7 ay sonra evlənsinlər.
Nəhayət o gün yetişdi. Mən həyatda mühüm bir addım atmalıydım. Bu, həyatımızda ən xoşbəxt günü idi.
Bu yalnız bizim günümüz idi. Həmin günəşli gündə Lilit əksər erməni qızları kimi gözəlik salonuna girib. Bəzənib, düzənib, yenidən evə qayıdıb və bəyin gəlişini gözləyib. Amma Lilit iki əsr əvvəl ərə gedəsi olsaydı, toy günü bəzənmədən bəy evinin gəlişini gözləməli idi. Onlar özləri ilə gəlinlik paltarını gətirməli, hamının gözü qabağında gəlini geyindirməli idilər. Bu gündə çoxları həmin adətə əməl etməyə çalışır.
Amma Lilit qərarı alıb ki, ey evinin adamları gələnə kimi özü geyinsin.
Mənim paltarım çox gözəldir. Kiraya götürmüşdü. Süd rəngində idi, əlcəklərlə, fatayla. Hamı danışırdı ki, mən gözəl gəlinəm.
Lilit gəlinliyi əvvəlcədən keysə də, gəlinin ayaqqabısının uğurlanması adətinin pozulmasına razı qalmayıb.
Haykakan orenkna vor koşiki meka pahum e.
Belə bir erməni adəti var. Gəlinin bacısı toy ayaqqabısının bir tayını gizlədir. Məndə də ayaqqabımın tayını gizlətdilər. Ancaq xaç atan pul verəndən sonra geri qaytardılar.
Müasir toylarda ağ gəlinlik ermənilər üçün yenilikdir. Bu adət Ermənistana, Rusiyadan, onlara da Avropadan gəlib. Etnoqrafın sözlərinə görə bəylə gəlinin paltarı Ermənistanda əvvəllər belə olurdu.
Qədimlərdə hər bölgənin öz geyimi vardı. Adına taraz deyirdilər. Toy paltar isə həmin tarazın daha təmtaraqlı, daha dəbdəbəli forması idi. Yaxşı parçadan tikilərdi, ən başlıcası gəlinlik təzə olmalı idi.
Bu gün isə bəy qız evinə gəlib, bəzəkdə gözləyən gəlinin ağ duvağını qaldırıb üzündən öpür. Ona gül dəstəsi bağışlayır və qol-qola girib gedirlər. Əvvəllər isə Ermənistanda duvaq qırmızı olardı və o toy müddətində o gəlinin üzündən götürülməzdi. Gəlin evində yüngül toy şadyanalığı olandan sonra maşın karvanı kilsəyə yola düşür. Müqəddəs Zarovar kilsəsinin keşişi Ter Karapet 40 ildən çoxdur ki, evlənənlərin nigahını kəsir. Onun sözlərinə görə kəbin kəsmə ritualı dəyişməyib, sadəcə bir qədər yığcamlaşıb.
Որթյագին, ինչեւ մահ տեր ես,
այո դեր եմ։
Որթյագին, երկու ինչի մահնազանդ ես,
այո հնազանդ։ Արսիե պեսան։
Բայց ջելին հիմն ամ բիզիմ գözlərimizdə kral və kraliçadır. Bu simvoldur. Tac qoyma mərasimi bizə 19-20-ci əsrdə gəlmə adətdir.
Çi xanqarım.
Keşiş başımıza tac qoydu. Yeri gəlmişkən çox ağır idim. Başımızı yaxınlaşdırdı və xeyr dua verdi. Sonra bizə bir badə uzatdı. Oradakı şərabı son damlasına kimi içməli idik. Daha sonra da üzüklər taxıldı və biz artıq ər-arvadıq.
Արդեն ամուսնացած էին։
Ժամանակակից հարսանիքներում եկեղեցու ծառ Մասիր թոյ ադակլերնը գյուրə թոյ կարտեժի քիսեդան սորա շադլիղ եւնե յոլ ալիր։ Ամա Էդիկ կարարը ալիբ քի քյոնə ադակլերə əməլ etsin։ Օ թոյ ռեստորանդա դեյլ, եվինդə էլիիբ մուսիկիչլեր դա չարիբ։
Իրական օջախում կենթանի երաշտության նվագակցությամբ։
Ես
հանսա ռեստորանդա, դոգմա օջաղımda, evimdə olduğum qədər sevinməz։
Էդիկի ու Լիլիթ
Էդիկլə Լիլիթին թոյunda daha bir erməni adətinə əməl oldu. Onlar evin kandarından girməzdən əvvəlsə iki boşqab
sındırıblar. Bizi anam qarşıladı, yeməyə bal verdi, çiynimizin üstündən iki lavaş
atdı.
Etnoqraf Qayane Şaqoyan danışır ki, hətta 20-ci əsrin əvvəllərində də gəlin nə qız, nə oğlan toyunda yuxarı başda oturmurdu. Onun yeri küncdə idi, xüsusi pərdə arxasında əyləşərdi.
Gəlin yalnız toyun sonunda rəqs meydançasına çıxırdı, bu zaman kədərli gəlin rəqsi çalınırdı.
Müasir toyda isə gəlin qonaqlarla bəylə bilgi oynayır.
Köhnə adətlərə görə gəlin toyunda oynamamalı idim. İndi əksinədir, ikinci havadan sonra oynamağa başlayırlar. Biz də toyun axırına kimi rəqs elədik, bu daha düzdür. Axı, bu bizim ən xoşbəxt günümüzdür.
Bugünkü toylarda məclisə kababın gətirilməsi də məxsusi şəkildə baş verir.
Bütün erməni toylarında olduğu kimi bizim toyda da bu an çox yaxşı alındı. Musiqi sədaları altında şişlərdə kababı bəylə gəlinin masasına gətirdilər.
Toydan sonra bəyli gəlin Ermənistanın Çaxxazor bölgəsində dincəlib, ancaq onların balayı hələ bitməyib.
Arzu edirəm ki, bütün subaylar öz yarlarını tapsınlar. Bu cür gözəl günləri ömürlərinin sonuna kimi qoruya bilsinlər.
Sonda bir onu deyək ki, toyun unudulmaz olması üçün ermənilər pula xəsislik etmir. Amma elə gənclər də var ki, toydan imtina edirlər və bütün pulu yalnız toy səyahətinə xərcləyirlər.
Bu Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajı idi.
Az sonra Azərbaycan və Gürcü toyları haqqında reportajlarımız olacaq. Bu toylarda nələr dəyişib, nələr olduğu kimi qalır, bir neçə saniyədən sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, erməni və gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında toy adətlərindən, günümüzdə toyların necə keçirilməsindən danışırıq. Sırada Gürcüstandan reportajımız olacaq. Bundan əvvəlsə Ermənistandakı toy adətlərindən xəbər tutduq. Bəs Gürcü toyları nə ilə fərqlənir? Gürcüstanda hansı toy ənənələri olub, hansılar hələ də qalmaqdadır, yeni tendensiyalar nədən ibarətdir? Bütün bunlar haqqında daha çox Tamar Çikovanidən öyrənəcəksiniz.
Əvvəlcə elçilik gəlirdi. Bu birinci mərhələdir. Sonra nişan, daha sonra toy. Nə elçilikdən, nə nişanda bəy iştirak edirdi. Bəy kimin evlənəcəyindən xəbərsiz olurdu. Gürcüstanın dağlıq və eləcə də başqa bölgələrində az qala beşikdəcə uşaqları nişanlayırdılar. Hətta bəzən uşaq doğulana qədər göbək kəsti olurdu. Razılaşırdılar ki, qız və oğlan doğularsa onları evləndirsinlər. Belə hallar tez-tez olurdu.
Etnolog Tina İvelaşvili toy adətənələrini araşdırır. Ona fikrincə, toy adətlərini öyrənmək hər hansı ritualın təməlinin hansı sosial sferada qoyulduğunu, müxtəlif dönəmlərdə hansı dəyişikliklərə məruz qaldığını, günümüzə hansı şəkildə gəlib çatdığını aydınlaşdırmağa imkan yaradır. Tina İvelaşvilinin mülahizələrinə görə, Gürcüstanın bütün bölgələrində konkret adətlər olub.
Evləndiriləcək gənclərin əsli kökü ilə maraqlanmaq Gürcüstanın bütün bölgələrinə xas cəhətdir. Qız tərəfdə, oğlan tərəfdə adətən 7-ci nəslə qədər araşdırırdılar. Xüsusən də qızın əsli kökünü diqqətlə araşdırırdılar. Onun nənəsi kimdir, nənəsinin nənəsi kim idi, onların əslində, tayfasında xəstəlik filan olmayıb ki, misal üçün epilepsiya, ələxüstə vərəm yoxdur ki.
Bir qayda olaraq toyla bağlı söz sahibi ailə başçısı olurdu. Qədimlərdə bəylə gəlin bir-birinin üzünü ilk dəfə toy günü görürdülər. Daha önəmlisi cehiz məsələsi idi. Ən kasıb ailədə belə qız uşağı doğulan kimi cehiz tutmağa başlayırdılar.
Cehiz arvadın əmlakı sayılırdı. O irsən uşaqlara keçirdi. Kişinin ailəsi ondan istifadə edə bilməzdi. Bu qadının şəxsi əmlakı idi. Kahitədə belə adət vardı ki, arvada məxsus torpağa əkib şumasalar da məhsulu qadına çatırdı. Onu satmaq və ailənin ehtiyacına sərf etmək qadının ixtiyarındaydı. Ailə nə qədər kasıb olsa da, qadın ona məxsus torpaqdan yığılmış məhsulu satmaq və işlətmək istəmirdisə, kimsə onu qınaya bilməzdi.
Daha bir adət.
Knyaz heç bir zaman Dvaryan ailəsindən evlənə bilməzdi. O ki, qaldı kəndli qızı olaydı. Bu adət uzun müddət hökm sürüb. Hətta təhkimçilik hüququ ləğv olunandan sonra belə 19-cu əsrdə də qüvvədə qalırdı. Hətta 20-ci əsrin 50-ci illərinə kimi zadəgan əsillər yalnız Knyaz nəslindən evlənə bilərdilər.
Yadınızdadırsa, Eldar Şengelayanın qeyri-adi sərgi filmindəki Aguli Eristavi axır ki, Glaşe ilə evlənir. Toy isə kifayət qədər sadə olur. Hər halda filmdə belədir. Bugün Gürcüstanda müxtəlif cür toy eləmək olur. Bir var ənənəvi Gürcü toyu, tamada ilə çoxlu qonaqlar çağırılır, rəqslər, mahnılar. Bir də var, necə deyərlər, Avropa üslubunda. M Grup şirkətinin meneceri Tiko Nicaradze son 2 ildə toyların təşkili ilə məşğuldur. Onun sözlərinə görə cavanlar daha çox ənənəvi toydansa xüsusi toy eləmək istəyirlər.
Mizitkmit Sulproq Şeriya Şəmtxalar uca axıl qatırs qansıxalı bülü kortelis qadaqdış suru ilə yaptı.
Bu cür toylarda tamada olmur, canlı musiqi və ya caz bənd olur. Əksər hallarda isə toyu DJ idarə eləyir. Belə toylarda daha çox cavanlar olur.
Nino'nun
22 yaşı var, hələ ailə qurmayıb. Ancaq dəqiq bilir ki, böyük, təmtaraqlı toy etməyəcək. Toyda hədiyyə mi, yoxsa pul mu verilməsini istəyirsən sualına belə cavab verir.
İsur webdə tu puls, ambobs.
Pul ona görə ki, özünə qalanda sənə lazım olanı və ya xoşuna gələni alacaqsan. Qonaqların çoxu özünün bəyəndiyini alır, cavanların xoşuna gələni yox. Bir də görürsən, bir gündə sənə 24 dənə yemək dəsti bağışlayırlar.
M qrupun keçirdiyi toylarda hədiyyə məsələsi orijinal şəkildə həll olunub. Tiko Nacradze deyir.
Toy sahibləri ehtiyacları olan hədiyyə siyahısını yazıb bizə verir. Biz də qonaqları çağırandı deyirik ki, siyahıda filan şeylərin adı yazılıb. İstəsəz filan mağazadan ala bilərsiniz. Onlar da büdcələrinə uyğun hədiyyə seçir. Bu siyahını çox vaxt dükanda qoyuruq.
Təbii
ki, şirkətin xidmətindən imkanı çatanlar yararlana bilirlər. Elə cütlüklər də var ki, seçim qarşısında qalırlar. Toy eləsinlər, yoxsa bal ayında səyahətə yollansınlar.
İmkan varsa, əlbəttə, toy səyahətinə getmək lazımdır. İndi cavanların maddi imkanı çatmırsa, ikisindən birini seçir. Ya toy eləyir, ya da toy səyahətinə yollanır. Məncə, yaxşı budur ki, səyahətə yollanasan. Bu cür edənlər daha çoxdur.
Xoş da cavan böyrüyə o incə səyahətə
Ara, ara! Etən axmara var. Etən sirkim o biçməyəm.
Yox, yox, mən razı deyiləm. Axı, bu nə sirkdir? Əgər toydursa, qoy xordu olsun. Arxeyriya qubernatorda olsun.
Əlbəttə, toy vacib hadisədir. Hərçənd xor, arxeyriya və qubernator çağıra bilmirsinizsə kədərlənməyin. Başlıcası budur ki, aylardan və hətta uzun illərdən sonra da həmin xüsusi gündəki kimi xoşbəxt qalasınız.
Bu, Tbilisi'dən Tamar Çikovanın reportajıydı. Az sonra Azərbaycan toyları haqqında danışacağıq. Dalğanı dəyişməyin.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında Qafqazlıların toy adətlərindən söz açırıq. İlk bölümdə Ermənistandan və Gürcüstandan reportajlarımızı dinlədiniz. Sıra isə Azərbaycandadır. Yaşadığımız dövrdə gənclərin toy adətlərini hansı əlavələri, düzəlişləri gətirməsindən, nələri bəyənib, nələrin üstündən xətt çəkməsindən danışmazdan öncə həmkarım Vüsalə Əlibəyli qədim toy adətlərindən danışacaq.
Al almağa gəlmişik, şal almağa gəlmişik, oğlanın adamıyıq, aparmağa gəlmişik. Amma gəlin aparmaq oğlan evinə elə də asan başa gəlmir. Gəlin olan otağın qapısı bağlı olar. El adətincə, bəy atası xəyat verməyincə qız evi gəlin otaqdan çıxmağı qoymaz. Azərbaycan xalqının toy adətlərinə qız bəyənmədən tutmuş, nişan, qız toyu, oğlan toyu və nəvə görməyə qədər bütün proseslər daxildir. Bu adətlərin şərhini folklorşuna Seyfəddin Rızasoy belə verib. Qızın hərisini aldıqdan sonra uzağı bir aya qıza bəlgə deyilən kiçik nişan gətirirlər. Bu məclisdə 25-30 nəfərə yaxın adam iştirak edir. Burada ən çox qızın rəfiqələri, taytuşları olur. Oğlan evi gəlir, özləri ilə bir nişan üzüyü, bir yaylıq və şirniyyat gətirirlər. Məclis başlanmamış oğlanın bacısı, qardaşı, gəlinlərə və ya atası üzüyü qızın barmağına taxır, yaylığı çiyninə salır və bir şirini götürüb qıza dişlədir, yarısını isə götürüb oğlana gətirirlər. Xınayaxtıda qızlar yığışır otağın birinə, qız yengəsi də islanmış xananı götürüb pişir ortaya oynayır. Sonra bir sini, bir də boş bir kasanı gətirib qoyur oğlan adamının qabağına. O da boş kasaya pul atıb xananı götürür. Oynaya-oynaya gəlir qızın yanına, onun əllərini ayaqlarına xına qoyur. Sonra da məclisdəkilərin qabağına gətirir. Hamı xına qoyub nəmər salır. Başlıq alınması ənənəvi mədəniyyət dövründə balansı yaratmağa xidmət edirdi. Cehiz yeni qurulan ailəyə kömək məqsədi daşıyır. Toydan 2-3 gün əvvəl gəlinin cehizini gətirirlər. Bunu gəlinin qardaşları, əmisi, dayısı, bibisi, xalası, oğlanları, bəyin dostları və qardaşlığı gətirirlər. Nəlbəki sındırma gəlinlə bəyin üzərinə köklənən baxışlarda mənfi enerjini sındırmaq mənasını ifadə edir. Gəlinin 3 dəfə qırmızı lentdən keçirilməsi və belinə qırmızı bağlanması gəlinin öz ailəsindən çıxıb yeni ailəyə keçməsi deməkdir. Bu, yeni ailədə doğulmağı simvolizə edir. Yəni, başqasının hər hansı bir uşağını oğulluğa, qızlığa götürəndə gətirib onu ananın köynəyinin içərisindən 3 dəfə keçirirlər. Qurban kəsmənin müqəddəs mənaları var. Müəyyən ruhlar müqəddəs qüvvələr üçün qurban kəsirlər ki, onlar təzə qurulmuş ailəyə xeyir versin. Yəni, bu yeni ailə quranların mənəvi və maddi əsaslarını mükəmməndirsinlər. Sağ diş, sol diş sözlərində diş tərəf mənasını verir. Bəzən sol diş, sağ diş mənalarına da verir. Yuxu yozumlarına görə yuxuda dişin düşməsi qorxulu hadisə hesab olunur. Doğmaların itirilməsi anlamına gəlir. Sağ və sol tərəflərdə oturan doğma insan mənasını verir. Düzgü yaman ruhlarla bağlıdır. Düzgü hökmən orada olmalıdır. Onun yanında iki şam da tuturlar. Bu şamlar da təmizləyici funksiya daşıyırlar. Gəlinin də sağ və sol tərəfinə şamların qoyulması onun bəd ruhlardan təmizlənməsi deməkdir. Od şər ruhları yeni qoyulmuş ailəyə yaxınlaşmağa imkan vermir. Gəlinin ucağına uşaq verilməsi o deməkdir ki, uşaq dalınca uşaq gəlsin.
İki il öncə ailə qurmuş Elnara Kərimova öz toyundakı adətləri belə xatırlayır.
Mən toyumda adət ənənə deyəndə, qız öz ata evindən çıxanda onu lənpə başına hərləyirlər xeyir dua vermək üçün. Başqa bir adət var ki, məsəl üçün, qızın əlinə əl dəsmalının içində nəmər kimi də pul bağlayırlar. Onun bir əlinə qız evindən bağlanılır, qızın atası, qardaşı, kim varsa. Biri də oğlan evindən elə bir ki, bağlanır, oğlan qardaşına bol bərəkət gətirsin, o mənada bağlanılır. Belə qırmızı lent bağlayırlar, adətən qızın qardaşı bağlayır. Məsəl üçün, ərə gedəndə istəyirsən ki, səndən arxada kimsə varsa, ya səndən böyümü, ya kiçiyimi də o da getsin, onda giyindiyin o gəlinin ayaqqabısa birinci dəfə giyinilir də, onun altına həmin adamın adını yazırsan, və geridicə o silinir ad, həmin adam gedir də ərə.
Elnara Qurbanovanın isə iki dəfə toy olub. Bu, qız və oğlan toy deyil, qohumlar üçün ənənəvi toy, dostlar üçün isə müasir toy olub. Özü də ənənəvi toydan fərqli olaraq bu dəfə qonaqları gəlin salamlayır.
Willkommen alle. You are welcome. Thank you very much for coming.
Toylarda belə otururlar gəlinlə bəy, yəni xüsusi necə deyirlər, podiumda otururlar və bir növ qonaqlarla onların ünsiyyəti yalnız oynamaq vaxtı, bir növ necə deyirlər, fiziki və yaxud instinktiv bir ünsiyyət olur, amma ki onlarla bir söhbət eləyib, onlarla fikirlərini bölüşə bilmirlər, yəni məsələn dostları çıxanlar, bir-birlərini görürlər, eyni məkəndə olur, amma ki dostlarını bir yerə yığıb, bir yerdə qeyd eləməklər ancaq oynamaq səviyyəsində olur. Şəxsən mən çalışırıq ki, bu toyda bəy və yaxud gəlin statusumuz bizi bir növ o dostlarımızdan ayırmasın.
Siz Elnura xanımın yeni formatda toy etmək istəyiniz və onu reallaşdırmağınız təsadüfdən irəli gəlməyib, cəmiyyətin belə bil ki, sosial münasibətləri ilə razılaşmaq istəməmsiniz.
Müasir toylarda milli adət ənənələri riayət olunurmu? Seyfəddin Rızasoy çağdaş toyların mənfi cəhətlərini belə açıqlayır.
Azərbaycanlı toyu eləyir və 3-ü 4-ü borc verir. Tutaq ki, məsələn, hər hansı bir qızın evlərinə gəlin gətirirlər. Qaynana tutaq ki, hər dəfə borc verdikcə yazıq qızın təpəsinə çırpır ki, bax biz neçə ildir əynimizə başımıza bir şey gəyə bilmirik, qarnımıza bir şey yeyə bilmirik, hamısı sənin toyundan ötürdü. Halbuki həmin qaynatanı, yaxud qaynananı belə dəbdəbəli toy etməyə heç nə vadar eləməmişdi. Bu ictimai psixologiyadır, Azərbaycanlı mentalitetidir. İnsanlar toylarda paltar yarışı çıxırlar, var dövlət yarışına çıxırlar, qırqızıl yarışına çıxırlar, amma bütün bunların hamısının mənəvi cəhətdən, sosial cəhətdən müdafiəsiz olan kütləyə, xalqa necə təsir etməyinə heç fikir vermirlər.
Türkiyə səfirliyinin əməkdaşı da son dövrlər Azərbaycan toylarında yaranan yeyib içmək tendensiyasından danışır. Onun fikrincə, burada toyda az qala quş südü içən Azərbaycanlı Türkiyə toylarından ac qayıdır.
Türkiyəyə toya gidən Azərbaycanlılar döndüklerinde Türkiye'ye toya gittik aç kaldık derler. Azerbaycan'da toylarla süfre kurulduğu zaman masanın üzerinde, stolün üstünde boşluk görünmez. Türkiye'de daha azdır, farklılık oradadır.
Azerbaycan toylarının simasını hem de tamada, toyu idare eden şahs karakterize edir. Toya nəmər salınması da bu qisimdən olan adətdir. Bugün toy adət ənənlərinin bir çoxuna rast gəlsək də, Avropa ənənlərinin də onların arasında özünə yer tapdığını görmək olar.
Bu Bakıdan Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. Bu reportajla da proqramımız başa çatır. Hər zaman toyda büsatlı olasınız. Hər zaman qapınızda toy çalınsın. Qulağınıza yaxşı səslər, yaxşı xəbərlər gəlsin deyib də sizlərdən ayrılırıq. Növbəti həftə eyni vaxtda və eyni dalğada Qafqazın qoşulduğu bir yerdə, Qafqaz qoşağında görüşənə kimi. Proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, erməni və gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim elədim. Şahnaz Bəylər qızı.
Hər gün,
hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbəri.